cakɛda minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsinnen kalanko ma ka taa se ekɔlisow ma ninnu bɛɛ lajɛlen de filɛ ka datugu ka yannɔ bi ka da kan fɔnkɔɲɔgɔn ka o filɛ k'i ni i cungo guvɛrɛneman ale ni ekɔlikaramɔgɔw ka sɛndika jɛkulu tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka aritikili 39 o lawaleli baaraw ko la. Salif Sidibe, secrétaire général de la coordination syndicat national de l'éducation de base Kay.
Ben kera fin do kan. Donc au mois d'août, avait dit école karamogo ma au plus tard mois de septembre avait dit. Août salaire boira, bulletin boira, ama ke uka. Anga nyamo ye villa Bamako, ka nyingali uke. Donc au tarasro, projet mombe, projet inkono, ou ya essayer ka nga statut ira modifier en ra nyinama. Donc au de ma ben auma. On fana ko nodo comme jamana kera yara so hede
join the statue modifier ministry wa walma abarkelaw
ministry te o nabe ministry ba modifier ministry te o koni arbi atiki madon mo kele mi a modifier
kalanso ulu datukule ko fe chakeda munu ni ulu fana ka barabi ni shine kalankoma ulu fana bela jele datura Jibril Traoré ale secrétaire général du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités Kayi.
Kata ministère de l'éducation foka na se académie ma ka se kapuma baraka da fem fembe école ko kun ka ko kuma fo anya bede datu bi malikono o te kay droit de o yi mali fam bede
Salif Sidibe ale ka fola
on fana teddo tant que kan jonjo ne ma fo anye article 39 application alors que décret d'application era ma taf lo président era fait on fana ko sta me wuli kan jo comme je mani kera yera so ko kede ba fo bitu sinin ba fo cha
ndindi mi se wasa masoro o lu se muye o fana bo osiki 5 ans Jibril Traoré
donc ni la idu ma timé donc en fana be se muna o de kan an yirem na ka bo barama donc an yo de strata fo ka tase anga e domna article 39 ni abanga sera papio ka
nina kalanko abena ke tugo jumena malikono isabachili ka bokkai viwa pamana otola.